Shta dje mi ka pa ose dy vajza, aja ka ponu shumë, pa pretes, dhe kur nuk o nalë, dhe i viteve të fundit, së tjetë vitet e fundit ma u lalë, edhe mu më kanë dihmu shumë, ka fëmija, ka dashtë edhe fëmija, kanë dashtë edhe aja neve dhe na ta, edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësoj, bëhet e aja ka qenë. Për ata në dhime se këmë dorë si nënën ten. Ba betet me të shumë të mira, o knasë shumë të nditën në ta. I lësha fundë, kërë nësë këmë të regu, që shoko nëse, që shka hike, që ka bon, që ka ka, e që aja fjallë mirësi e gjithë ka full.
Dëgjuam Sabrie Nimani, teksa flet për vjerën e saj, Hava Nimani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani Bashkimi Bishi do të na flas pak për babain e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë sipas dëshmitarëve i vrarë në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrarë. Ai ishte 55 vjeçar, mirë po eshtrat e tij sot e kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirën më të madhe të gjej eshtrat e babait të tij.
Po banunë kur nuk e harroj. Po tamam tu haçi më heq pak mërzia. Po vjen dy muaj. Edhe çapo na shtuhet mërzia. Vetë na shtuhet mërzia se më tu hiq ju. Ama o dëshira jeme është veqysh një gjithë eshë në të bërë. Baba o konë, qështë në tëllë në konë pak i shkurt, o konë ishë në është, në pjesë dëbarë dhe konë. Unë ato, shti qështë në tëllë, nuk e kom pasë veç babë, a kom pasë edhe babë edhe shakë.
Ishte ky Bashkimi Bishi i cili ka folur për babain e tij Tafili Bishi i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Kemi edhe një rrëfim të fëmijëve për prindrit e tyre. Kësaj radhe është Jasmina Jovanović, e cila flet për babain e saj Paun Zhivković, i zhdukur në Ferizaj më 28 shtator të vitit 1999. Atë kohë ai ishte 54 vjeç dhe punonte në arsim. Ishte drejtor i një shkolle në Ferizaj, për herë të fundit pra u pa në Ferizaj.
Poslednje čega se sećam jeste upravo taj trenutak kada je tata otišao. Ne spominjući puno prethodnih trenutaka.
Gjeja e fundit që mbaj mend është pikërisht ai moment kur babai më largua, duke mos përmendur shumë momentet e mëparshme, bisedat edhe mbështetjet gjatë shkollimit dhe këshillimit gjatë gjithë jetës, por ajo ditë mbeti si e ngrirë në kujtesën time. Unë e di edhe se çfarë kishte veshur dhe si ishte shpreha e fytyrës së tij. Ati i pëlqenin pemët e perimet, a e donte natyren dhe merej me natyren. Vetë thirrja profesionale mund ta ketë orientuar për këtë, sepse si dikush është diplomuar për biologji dhe kishte një uri të shkëlqyera për natyren, thjesht natyren e kishte pasion të madh dhe hobi të madh.
Dëgjuam Jasmina Jovanović, e bia e Paun Zhivković, i zhdukur pas luftës në Kosovë dhe për hirë të fundit u pa në Ferizaj.
Shkurtimisht, do dëgjojmë edhe njerë të gjithë personajët që na folen deri më tani me nga një fjali për shpresat e tyre lidhur me gjetjen e familjarve.
Që me thëmë, shpresat në kupin kërë, po apetëm kur s'ko me mujtë me gjithë.
Ende shpresat i kemë me gjithë, si kur me gjithë gjallë, se the ke shoku pa dikë, the ke vishë një ashtë një gjithë, bre me vërrus ma shumë zdo.
Vëlla e më tre me mujtë gjithë, shpresa Allah i malashtë, 99%, jo një pa.
Presone, unë gjithmonë pres, që do të vazhdojmë edhe matutje të hulumtu edhe të i kërku.
Ja mislim dhe do gocëm zhiva.
E mendoj se sa të jem gjallë, shpresa ime do të jetoj për te imeje, se dikur do të dihet se çfarë ka ndodhur.
Ish Ishim në studio me gazetarën tonë Dorontina Baliu, e cila bashkë me Shkëlqim Hysenaj dhe Arben Hotin kanë punuar në videoreportazhin kushtuar familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Në këtë videoreportazh, të cilin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, mund t'i dëgjoni dhe t'i shihni rrëfimet mjaft emocionuese nga këta familjar lidhur me shpresën e tyre për t'i gjetur eshtrat e më të dashurve të tyre. Faleminderit Dorontina.
Faleminderit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Mbi 70 persona kanë mbetur të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg, qytetin më të madh në Afrikën e Jugut. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri, i cili shpërtheu sot në orët e hershme. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë. Holsiti sjell Albina Kastrati.
Është rritur në 73 numri të vdekurve nga zjarri që kaploi një ndërtesë shërbimkaçe të enjtën në Johannesburg, qytetin më të madh të Afrikës Jugore, njoftuan autoritetet. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri, i cili shpërtheu në orët e hershme të 31 gushtit. Aktualisht i kemi 73 të vdekur, kurse janë edhe 52 të lënduar, të cilët janë dërguar në qendra të ndryshme spitalore. Tha Robert Mulauzi, zëdhënës i shërbimit emergjent. Mulauzi bëri të ditur se zjarri tashmë është shuar dhe se operacioni kërkimit është duke u zhvilluar në ndërtesën e nxirr në qendër të Johannesburgut. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë, theksoi ai. Po shikojmë nga kati në kat për t'i tërhequr trupat. Kjo është një ditë e trishtueshme për qytetin e Johannesburgut. Unë kur nuk kam parë diçka tillë gjatë 20 vjetëve se jam në shërbim, theksoi Mulauzi. Ende nuk është e qartë se çfarë e ka shkaktuar zjarrin, ndërkohë që njerëzit nga ndërtesa janë evakuar plotësisht tashmë. Mulauzi theksoi se ndërtesa ishte një vendbanim jo formal, ku njerëzit e pastre ishin të vendosur në kërkim të akomodimit, pa ndonjë marrëveshje kontrate formale. Sipas tij, kjo e ka bërë të vështirë kërkimin e njerëzve në këtë objekt. Në ndërtesë mund kanë qenë duke jetuar rreth 200 njerëz sipas dëshmitarve. Uzurpimi jashtë që mi ndërtesave të papërdorura në qendër të qytetit është i madh dhe thua se shumë prej tyre janë në kontrollin e sindikatave kriminale të cilat marrin qira nga banueset. Në qershor, zjarri në një ndërtesë të vjetruar në Johannesburg la të vdekur dy fëmijë nën moshën 10 vjeçare, të cilët kishin mbetur të ngujuar në një banesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet të fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Threads, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.